Dobré ráno všem. V roce 1954 vyšla v Anglii první část trilogie Pán prstenů, kterou napsal anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor Tolkien. Ve svých knihách vytvořil fiktivní svět Středozem, kde vedle sebe kromě lidí žijí trpaslíci, elfové, čaroději, skřeti, půlčíci a další národy a rasy. Na jejich příbězích popisuje konflikt dobra se zlem. Jedná se o třetí nejprodávanější román vůbec. Režisér Peter Jackson sfilmoval trilogii a v průběhu 8 let vznikly 3 velmi úspěšné filmy. A součástí filmového biznisu je i prodej těch doplňkových předmětů, jako jsou hračky, trička, komiksy a další upomínkové předměty pro fanoušky tady těch filmů. Přibližně před 3 lety proběhla médií informace, že jedna brazilská babička se léta modlila k figurce vládce elfů Elronda. Tu figurku si koupila na bližším trhu v domnění, že se jedná o spodobnění svatého Antonína Spadovi, patrona chudých seniorů a ochránce před bídou. Ten její omyl objevila až vnučka, která ji navštívila. Nyní se údajně babička modlí k sošce skutečného svatého Antonína, ale trvá na tom, že i modlitby k Elrondovi z Pána prstenů nepřišly vniveč. Tématem, kterým bych se chtěl dnes zabývat, je víra. Bratr Jenda Kašparec hovořil ve středu o Abrahamově víře spojené s poslušností a o tom, že Abraham uvěřil v naději proti naději. My se na chvíli zahledíme na jiného muže. Muže, který věřil tak, že Pán Ježíš o něm prohlásil, že tak velkou víru v Izraeli nenašel. Přečteme si příběh velké víry, jak jej zaznamenal evangelista Lukáš v 7. kapitole od 1. verše. Lukáš 7. kapitola od 1. verše. Ježíš dokončil před zástupy celou tuto řeč a pak se vrátil do Kafarná. A právě v tom čase byl sluha tamnějšího římského setníka tak těžce nemocen, že až umíral. Setník si toho svého otroka velmi cenil a měl ho rád. Jakmile setník uslyšel, že Ježíš je zase v Kafarnau, poslal k němu židovské starší s prosbou: prosím, přijď a zachraň mého sluhu od smrti. Ti hned přišli k Ježíšovi a vřele se přimlouvali. Tenhle setník si toho doopravdy zaslouží, abys mu vyhověl, neboť miluje náš národ a dal nám vystavit synagogu. Ježíš tedy šel s nimi a nebyl už daleko od domu. Tu k němu setník poslal své přátele, aby mu vyřídili tento vzkaz: pane, nemusíš se obtěžovat až do mého domu. Pro tebe je to zbytečná námaha a pro mě příliš veliká čest. Opravdu si to ani trochu nezasloužím, abys vešel pod mou střechu. Proto jsem si také netroufal přijít k tobě sám, ale tam na tom místě, kde právě jsi, řekni jen slovo a můj hoch bude i hned zdráv. Vím to docela jistě. Vždyť já jsem podřízen moci svých představených a sám zase mám pod sebou vojáky. Ti rychle a přesně splní každý můj rozkaz. Jednomu třeba řeknu, jdi, a on jde. Jinému poručím, přijď, a bez odmluvy přijde. A jestliže rozkážu svému otroku, udělej tohle, udělá to. A když ty, který máš Boží moc, řekneš té nemoci, odejdi, pak ten můj hoch bude v té chvíli uzdraven. Ježíš se podivil, když uslyšel tato slova. Obrátil se k zástupu, který šel za ním a řekl: opravdu ani v izraelském lidu jsem nenašel tak velikou víru, jakou tady ukázal ten římský setník. Potom se vrátili k setníkovi přátelé zpátky do domu a hle, ten sluha byl už zdráv. Ta setníková prosba, tak jak ji zapsal evangelista Matouš, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo. Tady ta prosba vyjadřuje setníkův postoj vůči pánu Ježíši a jeho víru v pána Ježíše. Ta setníková víra byla naplněna a jeho sluha byl uzdraven. A je to otázka, co nám má tento příběh po 2000 letech říci. Peťo, si můžu poprosit. My jsme si četli o setníkovi. Kdo to byl setník? Setník byl voják římské armády. Při vstupu do legií složil římský občan vojenskou přísahu, sacramentum, která byla určena původně senátu a římskému lidu, později veliteli a císaři. Římán se touto přísahou zavazoval k řádnému plnění podmínek služby a současně se zříkal občanského práva na odvolání proti trestu smrti. Stával se subjektem zcela podřízeným vůli velitele. Centurion, neboli setník, nebyl obyčejný voják, ale patřil k nižším důstojníkům. Tak to nějak mohl vypadat. Velel centurii, ve které sloužilo v ideálním případě 100, proto setník, ale v praxi to bylo často 60 až 80 mužů. Jednalo se o profesionální vojáky z povolání, kteří řídili každodenní činnost legionářů a veleli jim v bitvách. Byli zodpovědní za kázeň ve svých jednotkách. Odznakem funkce a moci centuriana byla vitis, hůl z vinné révy. Mají tam v pravé ruce. Ta sloužila jednak jako symbol a nezřídka také jako nástroj, kterým tvrdý centurion trestal provinilé vojáky. Disciplína v římské armádě byla udržována podle dnešních standardů extrémně tvrdými způsoby, zejména republikánské vojsko bylo proto pověstné ukázněností, neboť legionáři se museli řídit nařízeními a rozkazy, jejichž striktní dodržování bylo zajišťováno propracovanou soustavou trestů. Nejběžnější druhy trestů, ukládané za méně závažné přičiny, tak ty zahrnovaly zmenšení denního přídělu potravin, úder centurionovou holí, uložení dodatečné povinnosti nebo přeložení k podřadnější službě. Těžší provinění byla trestána pokutou a srážkou ze žoldu, snížením hodnosti, ztrátou výhod získaných délkou služby, propuštěním ze služby anebo veřejným bičováním či mrskáním. Za těžší provinění byl trest smrti, kdy jednotka toho odsouzeného buď ubila, anebo ukamenovala. Když setník říká pánu Ježíši, vždyť já jsem podřízen moci svých představených a sám zase mám pod sebou vojáky. Ti rychle a přesně splní každý můj rozkaz. Jednomu třeba řeknu, jdi on, jde, jinému poručím, přijď a bez odmluvy přijde. A jestliže rozkážu svému otroku, udělej tohle, udělá to. Když toto setník říkal pánu Ježíši, tak přesně věděl, o čem hovoří. Jenom malou odbočku, tedy tento centurion, tento setník není jediným, o kterém se nám písmo zmiňuje. Možná si vzpomeneme na setníka, který stál se svými vojáky u kříže pána Ježíše, který pána Ježíše ukřižoval a po jeho smrti vyznává. Když setník, který stál blízko naproti němu, uviděl, že takto vydechl, řekl, tento člověk byl opravdu Boží syn. A další setník, další centurion z knihy Skutků, Kornelius. Ten Kornelius, ke kterému přišel apoštol Petr, ten, který uvěřil v pána Ježíše a u kterého Petr poznal, že evangelium je určeno nejenom pro Židy, pro národ izraelský, ale i pro pohany. I to byl setník, i to byl centurion. A také Pavla na cestě do Říma provázel setník a u něho dokonce víme, jak se jmenoval Julius. Dostal jsem nedávno e-mail s textem. Tento obrázek je zázračný a svatý. Do 13 dnů jej musíš poslat 10 lidem. Pokud to neuděláš, stane se neštěstí. A potom následovalo vysvětlení a zdůvodnění, proč tomu tak je, a zázraky, které jsou s tím obrázkem spojené. Čemu nebo komu máme věřit? Setník z našeho příběhu měl podobně jako my mnoho možností. Římské náboženství bylo polyteistické a uznávalo mnoho božstev a snadno přijalo a pohltilo další božstva poddaných říše. Ten setník měl široký výběr. Ale bylo mu blízké, byl blízký judaismus. Od židovských starších se zřejmě dozvěděl o tom, že je pouze jeden Bůh. A dozvěděl se zřejmě i o desateru, které začíná: Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. Neuděláš si tesanou modlu jakékoliv podoby toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim sloužit, neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvují vinu otců na synech, je na třetí a čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí. Ale prokazují milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Setník sloužil v Kafarnaum v době, kdy tam působil i pán Ježíš. A možná o pánu Ježíši hovořil i se židovskými staršími. A já se domnívám, že to byl jako voják, člověk praktický, a důležitá pro něho byla fakta. Když byl Jan Křtitel ve vězení, poslal za pánem Ježíšem své učedníky, aby se ho zeptali, zda je skutečně zaslíbeným mesiášem. A pán Ježíš je odkázal na fakta. Ježíš jim odpověděl: Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí opět vidí, chromí chodí, nemocní, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Pán Ježíš nedělal zázraky pro vlastní slávu, ale aby ukázal, že se v něm naplnila Boží zaslíbení, že on přišel zachránit člověka, vysvobodit jej ze smrti a hříchu. A centurion, náš centurion, měl ověřená svědectví a možná i sám viděl, že slepí opět vidí, že chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Věděl zcela jistě, že pán Ježíš má moc uzdravit i jeho služebníka. A s touto vírou se na pána Ježíše obrátil, na něj vložil svou důvěru. Nám dal pán Bůh skrze své slovo, Bibli, ještě mnohem více informací než setníkovi. Kromě jiného zdůrazňuje, že k Bohu vede jediná cesta, pán Ježíš. 1. Timoteovi 2.5 je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. A apoštol Pavel varuje všechny, kteří nabízejí jiné cesty záchrany, jinou dobrou zprávu, kteří odvádějí pozornost od pána Ježíše, kteří snižují význam a moc Kristovi oběti. Galackým 1.8. Ale i kdyby vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného, než to, co jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Jak jsem řekl dříve, i nyní říkám znovu, jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiš proklet. Oswald Chambers ve svých úvahách píše: Ujasněte si znovu, čemu věříte. Vraťte se zpět k základu, kterým je Kristův kříž, a zbavte se každé pověry, která není založena na něm. V očích tohoto světa je ukřižování Krista nepodstatnou událostí. Z biblického pohledu je však důležitější než všechna království tohoto světa. Setník, uvěřil setník, že Pán Ježíš má moc uzdravit jeho služebníka až poté, co ho uzdravil? Ne. Věřil Pánu Ježíši už v okamžiku, kdy jej požádal o pomoc. Věřil, že Pán Ježíš má moc uzdravit a že stačí, aby řekl jenom slovo a jeho služebník bude uzdraven. A přestože měl setník takovouto víru, víru, kterou Pán Ježíš v Izraeli nenalezl, přesto nemusel Pán Ježíš služebníka uzdravit. A neznamenalo by to, že nemá moc jej uzdravit, ale že má důvod, proč ho neuzdravit. Mohl přijít podobně jako v případě Lazara až 3 dny po jeho smrti, protože Lazara měl pro boží slávu vzkřísit z mrtvých. Prorok Izajáš, když hovoří o Mesiáši, který má přijít, tak o něm píše takto, Izajáš 9.5. Neboť chlapec se nám narodil, syn nám je dán, na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Když přicházíme za Pánem Ježíšem, tak pamatujme na to, že Pán Ježíš je nejenom mocný Bůh, který má veškerou moc, ale že boží myšlení není stejné jako lidské, že zná vše a dává budoucnost a naději, že jeho úmysly s námi jsou o pokoji a ne o zlu. Pamatujeme na to, když přicházíme k Pánu Ježíši. On má moc učinit cokoliv, ale nemusí naše prosby vyslyšet takovým způsobem a v takovém čase, jak si představujeme. A stále za všech okolností platí, že nás miluje, že nás neopustí, že pro naši záchranu bojoval tak, že ho to stálo život. Období našeho příběhu tak spadalo do doby takzvaného Pax Romana, římský mír. Tady to období trvalo zhruba 200 let od roku 27 před narozením Pána Ježíše. A jednalo se o mír prosazený a vynucený politickou mocí, která nemá soupeře. Umožnilo to mimo jiné rozvoj obchodu, cestování a převážná většina dochovaných římských stavebních památek pochází z tohoto období. Římská armáda byla nástrojem pro udržení římského míru. Náš centurion měl jako římský voják činit vše pro zachování římského míru. A on výrazným způsobem posunuje meze a svými postoji a svými skutky ovlivňuje lidi ve svém okolí pozitivním způsobem. Ten centurion byl pohan. Židovská tradice učila, že pokud by Žid, tedy Pán Ježíš, přišel do jeho domu, byl by považován za nečistého. Zároveň byl důstojníkem římské armády, okupační armády. A přesto židovští starší, kteří Pána Ježíše neuznávali v okamžiku, když setník chtěl zachránit svého sluhu, neváhají a jdou za Pánem Ježíšem a prosí jej, aby za setníkem přišel. Prosí Pána Ježíše naléhavě a vydávají svědectví, že setník je toho hoden, že ten setník miluje náš národ a důkazem je to, že jim vystavil synagogu. Je to zřejmě jediné místo v písmu, které hovoří kladně o židovských starších. Ve chvíli, kdy naléhavě prosí Pána Ježíše o pomoc pro pohana a okupanta. A nejenom židovští starší, setník měli přátele. Také oni, ne protože by museli, ale protože chtějí, se aktivně účastní záchrany služebníka centuriona. Kvůli setníkovi, kvůli svému příteli. Mimořádná vybočující z tehdejšího standardu je i péče o služebníka a usilovná snaha o jeho uzdravení ze strany centuriona. V centurionově okolí není dominantní římský mír, ale jeho mír, centurionův mír. Lidé jeho v okolí vědí, že mu na nich záleží. On to ukazuje činy. A setníková víra v Pána Ježíše přivádí k Pánu Ježíši ty, kteří jej neuznávají, i ty, kterým byl Pán Ježíš lhostejný. Přivádí k němu i toho, který zápasil o život. Centurion si Kafarnaum jako místo svého pobytu nevybral. Byl voják a sloužil tam, kde dostal rozkaz sloužit. Nestěžoval si, nehledal způsob, jak se dostat do Říma. Přistoupil ke své službě jiným, kladným způsobem. Začal budovat vztahy a pomáhat druhým. Ani my si možná prostředí, ve kterém žijeme, a jsou životní roli, jsme si možná nevybrali a možná bychom uvítali něco jiného. A v této souvislosti přichází osobní otázka, jak na tuto situaci reaguji. Jaké vztahy mám se svým okolím? Buduji a udržuji vztahy, anebo je bořím? Je můj praktický každodenní život víry, který vidí moje rodina, moji blízci, moji kolegové, moje okolí, je tady ten můj každodenní praktický život svědectvím, které je táhne blíž k Pánu Ježíši, anebo je spíš odrazuje. Když apoštol Pavel mluví v epištole Židům o vůdcích, kteří nám hovořili Boží slovo, tak hovoří i to o tom, co máme napodobovat. Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života a napodobujte jejich víru. Napodobujte jejich víru. Život víry není otázkou mimořádných událostí, ale každodenního způsobu života. A to, jakým způsobem setník žil měsíce a roky před uzdravením svého služebníka, se pouze projevilo v kritické chvíli. A platí to i naopak. Pokud odkládáme víru jenom na velké chvíle a chtěli bychom žít zázrak od zázraku k zázraku, potom ve chvíli, kdy přijde krize, tak nemáme se o co opřít a utečeme, zklameme. Poslední pohled na tento příběh. Víte, jak se z obyčejného vojáka stal centurion? V římské armádě důstojníci neskládali žádné zkoušky. Jejich zkouškou byla služba a vyšší hodnost mohli získat pouze bezúhonnou službou. Pro dosažení hodnosti a poct bylo nutné prokazovat neustále. Neustále. Nevšední odvahu, iniciativu a schopnost často též nebezpečně riskovat. Ať již šlo o to stát se centurionem nebo postoupit v centurionském žebříčku. Obyčejně prošli vojáci nižšími hodnostmi, než se díky své zdatnosti a zkušenostem vypracovali na centuriona. To mohlo údajně trvat 15 až 20 let. Postavení centuriona bylo na jedné straně lukrativní. Žolt vojáků byl v té době asi 225 denárů roční plat. O platech centurionů nejsou pevné důkazy, ale byl minimálně pětkrát a zřejmě i vícekrát vyšší než plat obyčejného vojáka. To bylo na jedné straně, to byly ty benefity, na straně druhé se očekávalo, že centurioni povedou své jednotky zepředu, půjdou před svými vojáky, pěšky jako jejich muži, a byli vždy v hloubce jakékoliv bojové rvačky. A v důsledku toho byla i míra obětí setníků vysoká, vyšší než u vojáků. Oni byli vždycky v první linii. Náš centurion se osvědčil v boji i ve službě. Proto dosáhl postavení, které měl. On si byl vědom svého postavení a moci, byl velitelem, který když rozkáže, tak jeho muži půjdou bojovat na smrt. Byl i pánem, který když rozkáže, tak jeho služebníci jeho přání beze zbytku splní. Ale byl si vědomý své situace uprostřed národa izraelského, že je pohanem, který nemá podíl na zaslíbeních pro izraelský národ. Pane Ježíši, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. A zároveň si byl vědomý i své bezmoci. Jeho služebník umírá a on mu nedokáže pomoci. Náš centurion se osvědčil v boji. Je bojovníkem, který se nevzdává a bojuje boj víry. Ten svůj boj se služebníkovou nemocí prohrál, ale věří, že Pán Ježíš má moc v tomto boji zvítězit. Centurion byl bojovníkem, zvyklým brát na sebe zodpovědnost a bojovat v první linii. Věděl, že pokud nic neudělá, situace se nezmění a jeho služebník zemře. Své možnosti, které mu dávalo jeho postavení, jeho peníze, jeho znalosti, tyto možnosti už vyčerpal. Odkládá tedy vše a on, centurion, důstojník římské armády, okupant, pohan, prosí muže, kterého ani židovští starší neuznávají, o pomoc. Protože ten muž má moc, boží moc. A je tu opět osobní otázka. Na kom mi záleží? Mně osobně. Za co já bojuji? Co je v mém životě ve vztahu k druhým, v mém okolí a co potřebuje uzdravení? Máme každý den možnost přicházet k Pánu Ježíši na modlitbách a na kolenou zápasit o uzdravení. Nejenom těla, ale i vztahu, způsobu života, závislosti a jak svého, tak své rodiny, blízkých, zboru, sousedu, města. Bojujeme za uzdravení toho, co je okolo nás nemocné, anebo čekáme na smrt. Co nás může naučit centurion? Co si můžeme odnést z toho příběhu? To, že je jeden Bůh, to, že Pán Ježíš je ten, který je hoden důvěry, že náš život víry má ukazovat na Pána Ježíše, že na kolenou máme bojovat za uzdravení všeho nemocného u sebe i v našem okolí. Ukazuje nám na to, že víra bez skutků, bez poslušnosti je mrtvá. Přeji všem nám, abychom bojovali ten každodenní dobrý boj víry ke slávě Pána Ježíše.